Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Студенти у Мінську збираються вийти на марш «Кохання і солідарність», але докладне місце і формат мероприємства дагетуль заховують у таємниці. Тетяна Короткевич, у якості лідера громадянської кампанії «Говори правду», зустрілася з керівником бюджетної комісії Палати представників. У Новополоцьку судили до штрафу активіста Аргкомітету по створенні партії «Білоруська християнська демократія» Андрея Гайдукова за пікет пам'яті зниклих політиків. Гэта і інші теми після випуску міжнародних новин, з якими вас познайомить Юрій Дракохруст.
Добрий вечір. Сьогодні у світі. Президент США Барак Обама підтримує право Туреччини обороняти свою країну і свою повітряну простору. Про гэта американский лидер заявил сёння пасля сустрэчы с президентом Туреччины Реджепом Эрдоганом у кулуарах кліматычнага саміту ў Парыжы. По словах Обамы, падчас перамоваў абмяркоўвалася пытанне аб тым, што Туреччына і Расія могуць зрабіць разам для деэскаляцыі напружанасці паміж імі. Обама заклікаў Анкару і Москву пераадолець напружанасць у іх адносінах і засяродзіцца на барацьбе з агульным ворагам экстрэмісцкай групоўкай «Ісламская дзяржава». Адносіны паміж Расіяй і Турэччынай рэзка пагоршыліся пасля таго, як 24 лістапада турэцкія ВПС збілі расійскі бамбавік Су-24. Масква заявіла, што ўводзяць забарону на імпарт сельскагаспадарчай прадукцыі з Турэччыны. Турэччына імкнецца забяспечыць захаванне сувязяў з Расіяй, яе асноўным пастаўшчыком энергіі. Пра гэта заявіў Эрдаган, назваўшы Маскву стратэгічным партнэрам. Адказваючы на пытанне, ці будзе ён працягваць настойваць на сустрэчы з Пуціным, Эрдаган сказаў: «Нават калі застанецца кавалачак ніткі, мы не хочам поўнага спынення сувязяў. Як Расія будзе дзейнічаць, я не магу ведаць». Ён паўтарыў, што Турэччына не будзе прасіць прабачэння за збіты самалёт. Эрдаган таксама адхіліў як непрымальную і амаральную заяву Пуціна пра тое, што Турэччына купляе нафту ў экстрэмісцкай групоўкі «Ісламская дзяржава». Прыхільнікі акцыі па блякадзе Крыму заявілі, што за спыненнем паставак тавараў, прадуктаў і электрычнасці на анексаваны Расіяй паўвостраў будзе марская блякада. Як заявіў каардынатар акцыі Лінур Іслямаў, актывісты прыступаюць да блякады Керчанскай пераправы, якая зараз з'яўляецца асноўнай транспартнай артэрыяй, якая злучае Крым з Краснадарскім краем Расійскай Федэрацыі. «Мы павінны зрабіць тое, што мы павінны зрабіць, вярнуць Крым, а потым далей могуць з намі рабіць усё, што заўгодна. Мы гатовыя быць тэрарыстамі. Крым вернем і ўсё, мы гэтым жывем», – сказаў Іслямаў. Бестэрміновая акцыя па ізаляцыі Крыму пачалася 20 верасня. Яе мэта – вызваленне палітвязняў, бесперашкодны ўезд у Крым для міжнародных назіральнікаў, спынення рэпрэсіяў супраць крымскіх татараў на паўвостраве. 22 лістапада за падрыву ЛЭП Херсонскай вобласці Украіны ў Крым перастала паступаць электраэнергія. На паўвостраве абвясцілі рэжым надзвычайнай сітуацыі. Удзельнікі блякады Крыму перашкаджаюць рамонту ЛЭП, патрабуючы выканання сваіх патрабаванняў. Без электрычнасці ў Крыме застаюцца больш за мільён чалавек. Раней паведамлялася, што энергамост з Краснадарскага краю ў Крым можа быць запущены 5-6 снежня. Урад Нямеччыны прыняў рашэнне пра далучэнне да ваеннай кампаніі супраць экстрэмісцкай групоўкі «Ісламская дзяржава» ў Сірыі і Іраку. Рашэнне мае зацвердзіць парламент. Галасаванне па гэтым пытанні прызначанае на сераду на 2 снежня. Вы слухалі выпуск навінаў.